Pois cumprido o primeiro mes no que iniciábamos esta campaña para o control da dobre fila nas contornas escolares, pois a verdade é que temos que agradecer tremendamente á cidadanía a súa implicación, a súa comprensión e, polo tanto, pois vemos como ás 9:10 minutos non hai ningún coche en riba da acera e, polo tanto, estamos vendo como buscando estas medidas conciliadoras de convivencia pois podemos facer pois, un Lugo mellor, máis tolerante, máis transitable. Agradecer tamén esa colaboración do tráfico rodado, a súa comprensión e creo que bueno, pois isto dá boa mostra de como unha campaña ben enfocada, unha campaña de conciliación pode dar os seus froitos e agradecer pois, a colaboración de todos e de todas para que entre todos faigamos este Lugo mellor.